mausajulo kai lia mortinta filo. Iam antaue mausajulo havis sep filoin. Post morto de unu eula filoi, la patro intensis translogigi por restigi la mortinton en la domo. Informiginte pri lia decido, la naibaroi diris alli, la vivantoi kai mortintoi appartenas al mausamai mondoi. Vi devas bele vestilin kai enterigilin en mau proximo. Pro kio vi mem pretas translogigi por cedi alli la domon? Audinte tion, la mausajulo pensis. Se minne restigos la mortinton en la heimo, mi devos porti lian corpon exteren por enterigi. Mi do mortigu alian por ligi alla alia pinto de mia vecto. Tio faciligos al mila portadon. Li do mortigis alian filon. Vecte portis ambau cadavroin exteren, kai enterigis en mau proxima arbaro. Oni ciui mokis lin. Ili opinis, ke ili neniam vidis tieus tultan homon en la mondo.